та суға ас қалды. Бір мәнісі болады. Тұрмын теңіз алдында. Wow.